Եթերում իրաշխատանքն է սկսվում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է 5-7-ի։ Ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Առանց համակարգային փոփոխությունների երկրում քիչ բան կփոխվի։
Քաղաքական իշխանությունը շարունակում է կախված մնալ տեղական, այսպես կոչված իշխանիկներից, քրեական տարրերից, օլիգարխներից, մեծ ու փոքր եւ այլն։
Հարցազրույց քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի հետ։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման տեմպերը առաջիկայում չեն գերազանցի 3.5%-ը, աշխույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցը։ Ռուսաստանը դադարեցնում է միջուկային համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերից մի քանիսին։ Վրաստանը մոտենում է Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման ռեժիմին։ Եվրամիության դեսպաները կանաչ լույս են վառել Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական խորհրդանի միջև բանակցությունների համար այն բանից հետո, երբ Գերմանիան իր համաձայնությունը տվեց։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Բեռլինը ավելի վաղ դեմ էր այս որոշմանը, հիմնավորելով, թե Գերմանիայում գողության 6% հեղինակները Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Բանակցությունը կարող է տևել մի քանի շաբաթ, ակնկալվում է, որ Եվրոպական խորհրդարանը և Եվրամիության անդամները Վրաստանին վիզայի ազատականացման վերջնական հաստատումը կտան մինչև տարեվերջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հորդորել է օրենսդիրներին նորընտիր խորհրդարանի առաջին իստում աջակցել երկրի պաշտպանական հնարավորությունները և անվտանգությունը բարձրացնելու ջանքերին միջազգային ասպարեզում կառուցելու ուժեղ Ռուսաստան, մոռանալ քաղաքական տարաձայնությունները, քանի որ Ռուսաստանի և իր քաղաքացիների համար շատ ավելի վեր է անձնական և կուսակցական ամբիցիաներից, ասել է Պուտինը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հեռախոսած զրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Սիրիայի, Ուկրաինայի և Հյուսիսային Կորեայի հարցերը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր, որ դադարեցնում է ուղիղ բանակցությունները Կրեմլի հետ Սիրիայի հարցով։ Անպատասխանատու կլինենք, եթե արտգործնախարար Լավրովի հետ պարբերաբար չշոշափենք Սիրիայի թեման, հաշվի առնելով, թե ինչ է տեղի ունենում Հալեպում, ասել է խոսնակ Մարկ Տոները։ Ակնկալվում է, որ այսօր հանդիպում տեղի կունենա Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի Սիրիայի ճգնաժամը։ Պաշտոնական Կրեմլը թեպետ մանրամասներ չի հաղորդում, սակայն ֆրանսիական աղբյուրի համաձայն Ֆրանսիայի արտգործնախարարը փորձելու է համոզել Ռուսաստանին աջակցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին, որի նպատակն է Հալեպում հրադադարի գոտի բացել և քաղաքացիներին օգնություն ցուցաբերել։ Արդեն վաղը նույն պահանջով Ֆրանսիայի արտգործնախարարը կմեկնի Վաշինգտոն։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Աշունը թեժ էր քաղաքական առումով, դեռ քննարկման առարկա է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որոնք Գյումրիում և Վանաձորում դեռ անհասկանալի արդյունքներ են տվել, համենայն դեպս քաղաքապետ դեռ չկա։ Ինչպես նաև ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ կառավարության նոր կազմը, որը 3 առաջին անգամ խորհրդարանում հանդես եկավ օրենսդիրների առջև։ Առանց համակարգային փոփոխությունների երկրում քիչ բան կփոխվի, և Էդուարդ Նալբանդյանը այն գինն էր, որ վճարվեց Վիգեն Սարգսյանի համար։ Քաղաքական դաշտում տիրող զարգացումների վերաբերյալ Ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը, այդուհանդերձ վստահ լինելով, որ նոր դեմքերը ինչ-որ թարմություն կբերեն։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Համակարգի փոփոխության հարցն է։ Արդյոք մի կառավարություն, որը ձևավորված է եղած համակարգում, կարող է իրականացնել համակարգային փոփոխություններ։ Կարծում եմ, որ այս կառավարությունը ձևավորվել է մի համակարգում, որը ինքնին հենց խնդրի մի մասն է։ Տնտեսական ոլորտը չի կարող գոյություն ունենալ քաղաքական ոլորտից առանձին։ Եթե մենք եւ այդտեղ դիմընտրություններն են կապ ունեն, իհարկե, եւ դիմընտրությունները ցույց տվեցին, որ քաղաքական ոլորտը ոչ մի բան չի փոխվել, եթե փոխվել է, գուցե ավելի վատն է փոխվել։ Այսինքն քաղաքական իշխանությունը շարունակում է կախված մնալ տեղական, այսպես կոչված իշխանիկներից, քրեական տարրերից, օլիգարխներից, մեծ ու փոքր եւ այլ։ Իսկ ցանկացած համակարգային փոփոխություն տնտեսական ոլորտում պետք է ինչ-որ չափով հակասի այդ բոլոր տարերի շահերին։ Մեզ մոտ միշտ խաղաղության նոխազներ լինելու են, քանի որ իրականում այն խնդիրները, որ մենք ունենք, ինչ-որ չափով կապված են անհատների հետ, բայց ավելի մեծ չափով կապված են համակարգի հետ։ Իսկ համակարգը փոխել շատ դժվար է, եւ հենց այդ համակարգը ստեղծ մարդիկ երբեք չեն փոխելու համակարգը։ Դրա համար ժամանակ առ ժամանակ գտնվում են ինչ-որ մարդիկ, որոնք ներկայացվում են որպես խաղաղության նոխազ, հերացվում են եւ հասարակության մեջ ինչ-որ նոր սպասումներ են առաջանում, որ գուցե մի բան կփոխվի, ինչ որ չափով գուցե ինչ-որ բան կփոխվի, որտեղ միշտ անձերի փոփոխությունը դրական է, անկամ եթե դա կատարվում է ոչ թե ժողովրդավարական ճանապարհով, այլ ի վարչական բյուրոկրատական ճանապարհով, միշտ նոր մարդը բերում է իր հետ ինչ-որ նոր մտքեր, նոր մարդիկ է բերում եւ ինչ որ դրական շարժ տեղի ունենում, բայց համակարգային փոփոխություններ, ինչպես ես ամենասկզբում ասացի, ինձ թվում է այստեղ եւս դեռ չի սпасել, բայց համենայն դեպս կարծում եմ գոնե հնարավոր կլինի ապահովել, որ մեր բանակը ավելի պատրաստ լինի այնպիսի զարգացումներին, ինչպիսին տեղի ունեցան օրինակ ապրիլին, այսինքն համակարգային արմավների նոր բանակ մենք հնարավոր չենք ունենա, մենք ունենանք այն բանակը, որ ունենք, բայց գոնե այդ բանակը կլինի ավելի լավ մարտական պատրաստության մեջ։ Էդուարդ Նալբանդյանի նախարար մնալը ինչ որ չափով այն գինն էր, որը մեր իշխանությունները վճարեցին Վիգեն Սարգսյանի նախարար դառնալու համար, քանի որ Ռուսաստանում, ինչքան ես գիտեմ, իհարկե բավական բացասական վերաբերմունք կա ձևավորված Վիգեն Սարգսյանի հանդեպ որպես արևմտամետ գործիչ, եւ պաշտպանության նախարար դառնալով Վիգեն Սարգսյանը պետք է աշխատի Ռուսաստանի հետ։
Հայաստանում տնտեսական տեմպերի զարգացումը 3.5% չի գերազանցի, գործազրկությունը կհատի 18%-ը, արտագաղթը կշարունակի լրջագույն խնդիր լինել, վտանգելով բնակչության աճի տեմպը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցի տվյալներով Հայաստանը իր այս ցուցանիշներով զիջում է Վրաստանին, սակայն համեմատաբար բարվոք վիճակում է Ադրբեջանի ֆոնին։ Մանրամասներ զեկույցից Գևորգ Ստամբոցյանի ռեպորտաժում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների համաձայն առաջիկա 1.5 տարիներին Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպերը չեն գերազանցի 3.5%։ Հիմնադրամի կողմից օրերս հրապարակված հերթական զեկույցից տեղեկանում ենք, որ 2016 թվականը Հայաստանը փակելու է իրական համախառն ներքին արդյունքի 3.2% աճով, 2017-ին արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները կանխատեսում են արդեն 3.4% աճ, ավելի երկարաժամկետ կտրված ածկով, մինչև 2021 թվականը Հայաստանում հնայի աճի ցուցանիշը ըստ հիմնադրամի մասնագետների կազմելու է 4%։ Այս ցուցանիշով Հայաստանն առաջիկա տարիներին շարունակի գերազանցել Ադրբեջանին, բայց կզիջի մյուս հարևանին՝ Վրաստանին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետների պնդմամբ 2016 թվականի արդյունքները Ադրբեջանի տնտեսության համար բավական տխուր են լինելու, ընդհանրիկ ողջ տարվա կտրվածքով Ադրբեջանում իրական հնայի 2.5%-ի անկում կարձանակ գրվի։ Հաջորդ տարի տնտեսական աճը կվերադառնա Ադրբեջան ընդամենը 1.4% կազմելով։ Հնգամյա կտրվածքով ևս Ադրբեջանը կզիջի Հայաստանին, պնդում են արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետները։ Նրանց կանխատեսմամբ 2021-ին ադրբեջանական տնտեսության աճը 3.2% կկազմի, նույն ժամանակահատվածում Հայաստանում սպասվող 4%-ի համեմատ։ Վրաստանում ակնկալվող ցուցանիշները ևս շատ բարձր չեն լինի, սակայն հարևանների ֆոնին սպասվող արդյունքները ավելի բարվոք են լինելու։ Հիմնադրամի մասնագետներն ակնկալում են, որ 2017 թվականին Վրաստանում հնայի իրական աճի տեմպերը գերազանցեն 5%-ը, առաջիկա 5 տարիների կտրվածքով աճի ցուցանիշը Վրաստանում ըստ հիմնադրամի 4.8% է կազմելու։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետներն իրենց զեկույցում անդրադառնում են նաև գործազրկության ծավալներին։ Զեկույցի հեղինակների տվյալներով 2016-ին գործազրկները կազմում են Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչության 17.9%-ը, հաջորդ տարի այս ցուցանիշն աննշան աճ կարձանագրի, հատելով 18%-ի սահմանագիծը։ Անդրադառնալով հետխորհրդային տարածքի պետություններում տիրող տնտեսական ծանր կացությանը, արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները նշում են, որ այս երկրներից առնվազն 2-ի, Հայաստանի և Վրաստանի համար արտագաղթը շարունակում է լրջագույն խնդիր հանդիսանալ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Վրաստանի բնակչությունը կրճատվել է 15, իսկ Հայաստանի 27%-ով, նշում են արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները, հավելելով. Միգրացիան կարող է լրջորեն ազդել բնակչության աճի տեմպերի վրա, պետություններն առավել մեծ գին են վճարում, երբ արտագաղթողները երիտասարդ են և կրթված, դա ազդում է նախ և առաջ աճի երկարաժամկետ հեռանկարների, ինչպես նաև հարկային մուտքերի վրա, քանի որ երկրում մնացող բնակչությունը գնալով ծերանում է։
Այս պահին թերթեն կորվա մամուլը 4 իշխանությունը գրում է։ Ֆինանսների նորանշանակ նախարարը ասում է, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է մոտ $900 միլիոն. Դա շատ վտանգավոր է, բայց 2017-ին ենք մենք վարկեր վերցնելու։ Միայն թե դրանց հաշվին թոշակ բարձրացնելը սխալ է, հարց է ցակում, իսկ ինչ նպատակներով վարկ վերցնելն է ճիշտ։ Եթե օրինակ թոշակները եւ նպաստները բարձրանում են եւ 50,000 դրամի փոխարեն դառնում, ասենք 60,000, այդ գումարը այսպես թե այնպես կայծակնային արագությամբ մտնում է տնտեսության մեջ, որովհետեւ թոշակառուները այդ փողը բարձի տակ չեն դնելու։ Այդ հավելյալ 50-60 միլիարդ դրամը անմիջապես հայտնվում է շուկայում եւ աշխուժացնում տնտեսական կյանքը։ Իսկ եթե վարկ է վերցվում, ասենք ինչ-որ ոլորտ բարեփոխելու կամ արդիականացնելու համար, երկրի կյանքում գործնականում ոչինչ չի փոխվում, իսկ այդ գումարների առնվազն հայտնվում է մի քանի հոգու գրպանում։ Նոր կառավարությունը, հասկանալի է, ընտրում է երկրորդ տարբերակը։ Ժամանակը գրում է. Ոչ մի կասկած չկա, որ եթե Կարեն Կարապետյանը կառավարի այնպես, ինչպես նվագում էր, արդյունքը, եթե գերազանց չլինի, ապա շատ լավ կլինի։ Ակնհայտ է, որ տնտեսական խնդիրներ լուծելու համար Կարապետյանը պետք է քայլի քաղաքական շատ բարակ լարի վրայով, որի մի կողմը Ռուսաստանն է, մյուս կողմում Արևմուտքը։ Այստեղ է, որ Կարեն Կարապետյանը պետք է նվագի, բայց արդեն այդ մեկ և բարակ լարի վրա, ինչպես Պագանինին։ Այնպես որ եթե բանը հասել է երաժշտական իլյուստրացիային, ապա ավելի շուտ երևի թե հարկաձեռքը վերցնել ջութակը, եւ այդ ժամանակ հնարավոր կլինի քիչ թե շատ համարժեք պատկերացում կազմել, ինչի է ունակ լինելու նոր վարչապետը բարակ լարի վրա քայլելիս։ Այսօր առավոտյան կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված է լինելու Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին աշխատանքից ազատելու մասին հարցը։ Հայկական ժամանակը հայտնում է, որ Սյունիքի մարզպետի պաշտոնի համար քննարկվում է Սանկեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի վարչական տնօրեն Վահե Հակոբյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, նախորդ անգամ, երբ Սուրիկ Խաչատրյանը ստիպված եղավ հրաժարական տալ Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից իր առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների պատճառով, նրան այդ փոստում փոխարինեց Զանգեզուրի պղինձամոլիբդենի գործարանի երկարամյա տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանը։ Ճակատագրի հեգնանքով այս անգամ ևս Սուրիկ Խաչատրյանը մարզպետի պաշտոնը կզիջի Վահե Հակոբյան անունով անձին։ Ռուսաստանը դադարեցնում է միջուկային համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ էլ չի ֆինանսավորելու Ռուսաստանում գտնվող միջուկային օբյեկտների պաշտպանության մակարդակի բարձրացման ուղղված աշխատանքները, պարզաբանելով, որ դժգոհ է Ուկրաինայի հետ հանդեպ Մոսկվայի իրականացրած գործողություններից։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը չորեքշաբթի օրը հոկտեմբերի 5-ին ստորագրել է Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային հարցերով համագործակցությունը կասեցնելու մասին կարգադրություն։ Ընդ որում Ռուսաստանի կառավարությունը ընդգծել է, որ Մոսկվան կվերադառնա այս հարցի քննարկմանը, եթե բարելավեն հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2013-ին Վիեննայում, և այս փաստաթղթի շրջանակներում Մոսկվան ու Վաշինգտոնը պայմանավորվել էին համագործակցել ատոմային էներգետիկայի ոլորտում միջուկային անվտանգության հարցերի շուրջ, ինչպես նաև ենթադրում էր համագործակցությունը միջուկային թափոնի հարցերի շուրջ։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Մոսկվան կասեցնում է համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ պլուտոնիումի թափոնի հարցում, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի չեղարկել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ և փոխհատուցում չի վճարել Ռուսաստանին այդ պատժամիջոցների հետևանքով ունեցած վնասի դիմաց։ Բացի այդ, փաստաթղթում, որն արդեն ներկայացվել է Պետդումա, նշված է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է կրճատի իր զորքերի քանակը այն երկրներում, որ ՆԱՏՕ-ին են անդամակցել 2000 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո։ Այս ամենին էլ նախորդել էր Կրեմլի հետ Սիրիայի հարցով համագործակցության կասեցման մասին Սպիտակ տան որոշումը Լավրով Քերի մի շարք ինտենսիվ բանակցությունների տապալումից հետո։ Իսկ 2 օր առաջ էլ Ռուսաստանը հակահարթիրային S-300 համակարգ է տեղադրել Սիրիայում։ Սիրիայի շուրջ ռուս-ամերիկյան ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում։ Փորձագետներն ասում են, որ այս դեռ քաղաքական հակամարտությունն ավելի լուրջ է, քան հակամարտությունը Սառը պատերազմի վերջին շրջանում։ Նոր պատժամիջոցների մասին արդեն խոսում են նաև Եվրոպայում, մասնավորապես Մամուլը երեկ գրել էր, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մտադիր է Սիրիայում Ռուսաստանի գործողություններին ի պատասխան նոր պատժամիջոցներ սահմանել, սակայն Գերմանիայի արտգործնախարար Վալտեր Շտայնմայերը երեկ լրագրողներին ասել էր, որ այսօր նոր պատժամիջոցների հարցը դեռ չի քննարկվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին, իսկ ժամը 12:00-ին ազատություն.am կայքերում կմեկնարկի ազատություն TV լրատվական հաղորդումը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։